седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je Sedmica, ja sam Jelena Hinić. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da bi nova vlada Srbije trebalo da bude formirana najkasnije do 25. aprila. On je rekao da će zadatak nove vlade biti sprovođenje strukturnih reformi. To znači da ćemo voditi politiku dobru za mlade generacije, ali politiku koja nije dobra za budući rezultat stranke na nekim narednim izborima, procenjuje budući mandatar. Neće dakle biti lako ministrima koji će morati da rade, kako je rečeno, u interesu države Srbije, ali ne obavezno i u sopstvenom, odnosno politički poželjnom. Verujem da građani misle kako će se političari već nekako i snaći, ali šta čeka običnog trudbenika ili još gore onoga koji bi da bude trudbenik, a nije, a mladost mu je prošla ili prolazi. Šta čeka prezadužene privrednike od kojih se očekuje da se posvete zapošljavanju ovih prethodnih? Šta proizvođače čije proizvode zbog nemaštine nema ko da kupi, makar bili 100% domaći i nadprosečno kvalitetni? Šta penzionere čeka, makar im bilo obećavano da penzije niko neće dirati? Poručeno nam je da će resori biti formirani u zavisnosti od programa nove vlade i da nije najvažnije da li ste član neke stranke, već da li imate iskustvo, znanje i sposobnost za tu funkciju. U svakom slučaju, uskoro ćemo videti šta je najvažnije i koliko košta. Ekonomisti samu ideju o reformi ocenjuju kao pozitivnu, ali nisu baš svi optimistični. Sećam se jednog turističkog putovanja po Srbiji, kada je tranzicijski iscrpljenom upravniku hotela na obali Jezerceta upućeno pitanje puno iščekivanja, a koje je glasilo: izvinite, da li iznajmljujete čamce za razgledanje? A on je odgovorio: iznajmljujemo. Pa odmah dodao: ali ih nemamo. Da li je i koliko ostvariva politička zamisao ekonomske reforme? O tome razgovaramo u današnjoj sedmici. Dakle, ostanite uz Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog aprila poletite u avanturu za celu porodicu.
Ja se spremam da idem u Amazon.
Rio 2.
Razumeo.
U bioskopima od 10. aprila.
To je bilo ludilo.
Distribucija Megacom Film.
Muzička produkcija RTS-a i Big Band RTS-a vas pozivaju na pravi muzički spektakl. Proslavljena opera Toska aranžirana za Big Band. Gost, dirigent, nemački aranžer i solista Peter Reiter. 16. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine po ceni od 300 i 400 dinara.
Where are you going? Najveći umovi sveta imaju plan da sačuvaju čovečanstvo. Šta se dogodi ako taj plan krene po zlu? Šta ako je nova inteligencija rođena? Johnny Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall. U najuzbudljivijem trileru ovog proleća, virtuelna svest. I call it transcendence. U bioskopima od 17. aprila, distribucija Megacom Film.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiperpremije sa Hiperštednjom.
Molim vas, donesite mi...
Kraći espresso i kiselu, nam šefe.
Markoviću, pošaljite mi...
Finansijski izveštaj za prošli mjesec. Izvolite, šefe.
Joco, proverite mi stanje.
Zalihe su dopunjene. Provereno, šefe.
Napravi jak i uigran tim. Odluči se za nove poslovne tarife i smanji troškove. Unapredi poslovanje i povećaj efikasnost svog biznisa. Nove tarife donose kupovinu telefona po želji, izbor broja linija, odabir tarifa prema potrebama, neograničen internet, integraciju fiksnih linija, a po želji svih, razgovori u timu su besplatni. BizMix i BizMixNet tarife. Pojačaj svoj tim. MTS. Imate prijatelje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tehnomanija. Kupovina tehnike do 60.000 dinara. Samo uz ličnu kartu. Besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna. Vaša Tehnomanija.
Eko.
Moji gosti su danas glavna urednica časopisa Nova ekonomija, Biljana Stepanović, novinar, direktor Biznis Info Grupe, i Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca Srbije. Trebalo je da sa nama bude i predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić, ali nije došao. Imali smo njegovo obećanje, ali je naknadno obrazložio da je njegov pristanak bio samo načelan. Zapravo, hvala vama što ste došli, što ste odvojili vreme za sedmicu. Predlažem da ovaj razgovor započnemo možda nečim što je dobro i pozitivno. Makroekonomske tendencije u prvom tromesečju ove godine su nastavak trenda iz prethodne, kažu stručnjaci, ukazuju na blaga poboljšanja u realnom sektoru. U prva dva meseca 2014. industrijska proizvodnja je porasla za 1,2%, promet robe u trgovini na malo u februaru bio viši za 0,2. Tokom januara i februara rast izvoza iznosio 15,7%, uvoza 1,3. To su sve neki pozitivni pokazatelji. Pa vas molim da mi kažete, možda treba da kažemo kako do njih dolazi, Biljana. Izvolite.
Pa dobro, mislim, ovaj uvoz je, na primjer, prema analizi Evropske unije porastao svega 1,3%, zato što je slaba domaća tražnja, dakle smanjuje se kupovna moć. S druge strane, kažu da je rast bruto društvenog proizvoda od 2,5% iznad svih očekivanja. Sad očigledno Evropska unija malo očekivala, s tim što nama 2,5% nije dovoljno, ali to je uglavnom zahvaljujući fabrici automobila u Kragujevcu i Fiatu zapravo. Tako da sad ja sam po prirodi optimista, stalno gledam šta je pozitivno, ne mogu da bedačim i da kukam zbog onoga što je negativno.
A nećemo to ni da radimo.
Okay, zato i kažem, baš ja i volim kad čujem dobre podatke, da nam se nešto malo pomera. Jedino što je ovo mikronska veličina, ovo je do te mere minimalno, nama za izvlačenje iz krize treba mnogo, mnogo više.
Dragoljube, kako vi ocenjujete ova kretanja? Verovatno ih Uniji pratite vrlo precizno.
Da, pratimo ih na tromesečnom nivou. Treba sačekati naravno kompletnu, da kažem, analizu, jer zvanična statistika uvek kasni, gotovo čitavi 6 mjeseci kada je reč o prognozi bruto domaćeg proizvoda. Mi smo imali 4 puta slučaj od 2008. do danas da je ta prva prognoza koja je data u februaru i martu, koliki je bio realan rast bruto domaćeg proizvoda u prvoj godini, bila znatno veća, pa je posle korigovana, tako da trebamo ipak da sačekamo da ti podaci budu definitivni. Ono što treba reći da, naravno, kada govorimo o izvozu, to jeste pre svega delo nekoliko većih stranih investitora koji su u Srbiju došli, počeli da rade, ali oni su uspeli da utiču na rast baš zato što je onaj ostatak privrede, znači naše domaće privrede i pre svega sektori malih i srednjih preduzeća veoma slab i njegova izvozna moć je na jednom niskom nivou, i onda kad naravno 2-3 veće kompanije za 10 ili 15% povećaju plasman, to se odrazi na celokupan, da kažemo, rezultat u bruto domaćem proizvodu. periodu, ali takođe treba imati u vidu još jednu stvar. U formulu bruto domaćeg proizvoda ja se ne bi složio da je ona uopšte dobar parametar za praćenje rasta u privredi. Zašto? Zato što u nju ulazi i celokupna masa zarada u javnom sektoru, a mi znamo da su se i prošle godine zbog nekih usklađivanja doduše minimalno zarade usklađivale i upravo za tih nekih 2% to je bila neka razlika. Tako da je to dodatno uticalo, ta masa novca u javnom sektoru je dodatno uticalo da su možda ti rezultati nešto bolje. Ono što mi smatramo da je realan rast negde bio na nivou između 1 i 1,3% kada govorimo o privredi. I to upravo zato zbog tih nekoliko velikih kompanija, Naftna industrija Srbije, Fiat automobili, takođe Benetton, ima i nekoliko krupnih nemačkih investicija kao što je Leoni, kao što je još nekoliko kompanija, Falke na primer, koje su počele su prosto da proizvode u Srbiji i povećale svoje plasmane i naravno to se odrazilo na ukupnu sliku. Ali takođe treba reći da je došlo i do laganog oporavka eurozone, pogotovo u ova zadnja dva kvartala prošle godine, tako da se to uglavnom naslanja. To znači da je u eurozoni nešto povećana tražnja i to treba da bude, da nama da neku šansu da u narednom periodu možda pokušamo da povećamo izvoz. Ali za veće povećanje izvoza koje ne zavisi isključivo od nekoliko većih stranih investitora, znači je potrebna jedna šira sistemska podrška ili barem neodmaganje države u tom procesu.
O tome ćemo također da porazgovaramo i sad kad smo rekli ovim pozitivnim stvarima, slučaj sa statistikom je takav da ona da određeni akcenat, ali prikrije neki put i ono što je baš važno u tim ekonomskim kretanjima. A spoljni dug Srbije je u januaru prema zvaničnim podacima iznosio 25,8 milijardi evra i u odnosu na isti mesec 2013. je povećan za 470 miliona evra. I problem predstavlja taj rastući trend javnog državnog duga koji je na kraju 2013. prešao 20 milijardi evra, što je 61% bruto društvenog proizvoda. Šta da radimo sa ovom činjenicom koja očigledno predstavlja glavni problem i za vladu koja upravo treba da se formira i od nje se očekuje da ispuni određene zadatke?
Pa šta da radimo? Moramo da, ako možemo, ikako da zaustavimo dalji rast javnog duga, što nije moguće. Mislim, javni dug raste zbog ovakve privrede, zbog ovakvog stanja u privredi, zbog toga što mi nemamo zapravo resursa, nemamo stranih investicija. Prošle godine je bilo 700 i ne znam koliko miliona evra. Očekivalo se 2 milijarde ili se za ovu godinu očekuje 2 milijarde. Izvoz nam je jako slab, isto kao što je i gospodin rekao, i to je tačno, imamo nekoliko izvoznika i kad oni podignu malo izvoz nama se, onda statistika je čudo, to su brojke, onda se to pokaže kao rasta, u suštini ga u najvećem delu nemam. Nemamo priliva, dakle, moramo da ozdravimo privredu da bismo mogli da zaustavljamo dugove. Znači, nama zvaničnici govore da su oni bili prinuđeni da povećavaju spoljno zaduženje, da uzimaju kredite, da bi mogli da isplaćuju tekuće obaveze. Pa ako vi nemate proizvodnju, ako nemate zaradu, ako nemate rast usluga, ako nemate spoljnotrgovinski priliv, ako nemate nikakve instrumente da zaradite novac, šta vam ostaje nego da se zadužujete? To je što se tiče rasta spoljnog duga. Celokupan javni dug iz istog razloga raste. Kad vi nemate produkciju bilo čega, da sad ne opterećujemo ljude, nego kao u porodici jednoj, da to tako objasnim. Ako vi ne zarađujete novac, a vaše obaveze, dakle troškovi su konstantni ili rastu, vi morate da se zadužujete. I onda se ti dugovi nagomilavaju i vi problem ne rešavate i jednog dana dođete do situacije šta ćete da radite, da li ćete da bankrotirate.
Evo što vas ja pitam, šta ćemo da radimo?
Pa šta
čije
ćemo
je to
da
pitanje? Je li to pitanje nas svih ili konkretno nekoga ko sedi u vladi i treba da osmisli?
Pa da, konkretno je pitanje vlade. Znate šta, ja stvarno nemam tu pretenziju da ja sad vladi solim pamet šta ona treba da radi.
A zašto ne bismo solili pamet?
Pa
ne,
zašto? Mi smo njih izabrali, ja da sam htjela, evo, lično se kandidujem na izborima, ja bi se kandidovala, šta bi uradila, ne znam. Ali šta hoću da vam kažem? Odgovornost je sada na baš direktno predsedniku, budućem predsedniku vlade, gospodinu Vučiću, da što pre formira vladu, da taj kabinet počne da radi, da iznesu konkretne mere, uradit ćemo to, 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 ali da nam objasne na koji način će
to... Ali inače mislite da je potrebno ovoliko vremena da prolazi dok se vlada ne formira? Zašto ovo vreme protiče?
Pa sad ja imam svoje mišljenje koje će verovatno da zgrane trenutnu vlast, ali ja ne znam ni zašto su izbori bili potrebni osim iz nekih tih političkih razloga. Jer znate šta, mi smo od formiranja prethodne vlade pre 2 godine, posle pola godine počela se priča o izborima. To na privredu ima strašno loše posledice, jer odmah upadaju svi u neku hibernaciju, misle da je to privremeno provizorijum čekajući izbore. Hoće li se raspisati? Neće. Raspišu se izbori, budu izbori. Sada čekamo da se formira nova vlada. Taman se ona formira, dajemo joj 90 dana, 3 meseca. Evo ga leto. Znači mi tek u oktobru treba da počnemo nešto ozbiljno da radimo, prošla je godina, a mi nemamo više vremena za čekanje i mene, pravo da vam kažem, ta cela stvar onespokojava, jer mi stalno gubimo vreme, kupujemo vreme i nešto čekamo, a mi fakat više nemamo vremena da čekamo.
Dragoljube, šta kažu privrednici? Zapravo znamo šta oni kažu, ali vi ste na čelu jednog udruženja privrednika i svakodnevno ste u kontaktu. Kako vi gledate na ove periode u kojima se formira vlast i šta oni za vas konkretno znače?
Pa vidite, jasno je da političari svo vreme razvlače upravo vreme i pokušavaju na taj način eto da ostanu duže na vlasti, a da konkretno ne sprovedu ono što jeste potrebno, a to su suštinske reforme. Zašto? Zato što te reforme podrazumevaju da mora da dođe do mnogo turbulencija u celokupnom ovom sistemu. Sistem nikakvih pravih promjena u Srbiji neće biti, osim ako se ne izvrši temeljna reforma javnog sektora, temeljna reforma penzionog sistema, zdravstvenog sistema i ukoliko se poreski sistem kompletan, a to se odnosi na poslovanje privrede, ne promeni tako da on bude stimulativan za mala i srednja preduzeća i tako da, a istovremeno destimulativan za rad u sivoj ekonomiji. To je nekoliko krupnih reformi. Mi imamo primere i u kojim zemljama se kako radi. To se danas veoma lako, u roku od nekoliko dana može dobijete informacije kako su ti sistemi manje ili više uspešno postavljeni u nekim zemljama. Znači, vlada, odnosno političari treba da odaberu taj model i da počnu da radi. Međutim, nažalost, često se dešava kada neko i od političara ili nekih ličnosti koje dođu, možda neka ministarska mesta ili neke visoke pozicije, i kad se i pokaže da neki pojedinac, što izuzetno retko, želi nešto da uradi, on najčešće dođe u jedan sukob sa nekim političkim interesom partije, koja naravno ne želi da svoju armiju upošljenika na različitim mestima, da ih suoči sa profesionalnim menadžmentom, sa profesionalnom organizacijom posla, i onda eto, bolje je kupovati vreme i razvlačiti. E sad, tu je Biljana u pravu, mi nažalost nemamo više vremena bilo šta razvlačimo, jer kad pogledate koliko treba kredita vratiti u narednih nekoliko godina, kada vidimo da nam iz praktično meseca u mesec raste broj penzionera, a broj zaposlenih ili isti ili opada, nešto malo poraste u letnjim mesecima zbog privremenih i povremenih poslova, pa se opet spušta. Drugo, imamo stagnaciju pre svega onih firmi koje bih trebali svake godine da imamo bar za po 10.000 više, a mi imamo slučaj da upravo te najmanje firme,
to su
da kažemo preduzetnici i mikropreduzeća koje imaju 1 do 5 zaposlenih, u nekim slučajima to ide i do 10 zaposlenih, te firme, upravo koncepcija, zdrava koncepcija razvoja u svim evropskim zemljama koje su bolje prošle kroz tranziciju do sada, ona kod nas naravno nije ni gotova, bolje od nas, ona pokazuje da je upravo oporavak ovih ekonomija išao u dva pravca, ne samo privlačenje stranih investitora kojima se daju neki posebni uslovi, nego sa druge strane pre svega rasterećenje, što manje birokratije, a onda se taj višak koji se napravi negde u budžetu preliva na to da se tim malim i srednjim preduzećima omoguće uslovi da rade. I ti uslovi nisu samo neka vrsta podrške ili krediti, ti uslovi su pre svega poreske olakšice. Znači, ako pogledate Slovačku, Češku, Poljsku, vi u tim zemljama svako ko počne da radi, on je u prve 2 godine i ko osnuje firmu oslobođen ili poreza ili doprinosa ili jednog ili drugog, nema čitav niz dažbina, jer logika je prosta. Umjesto da dajete milionske subvencije stranim investitorima, bolje rasteretite dve stvari. Jedna stvar je rad, a druga stvar početnike u biznisu. Onda će jedan deo njih koji osnuje firme kroz dve godine se pokazati da ume da radi dve ili tri godine, one firme koje opstanu će zaposliti još bar jednog čoveka i vi ćete tako, da kažemo kao što je to urađeno u Slovačkoj, dobiti 50 do 80 hiljada radnih mesta, mnogo više nego što ste kupili kroz sve dosadašnje subvencije stranim investitorima koje su i stavile u nejednakost privredne subjekte u Srbiji i koje zbog toga takođe nisu dobre.
Predlažem da u ovom trenutku čujemo izjave privrednika koje sam zabeležila na skupu Privredne komore koja je ove godine 10. put nagradila najbolje firme i korporativne marke. Među nagrađenima su Metalac iz Gornjeg Milanovca i Bambi konzorcijum, pa je to bila prilika za razgovor sa Dragoljubom Vukadinovićem, predsednikom Metalac grupe i generalnim direktorom Bambija Miroslavom Miletićem. Oni smatraju da država mora da napusti, da kažem, taj koncept javašluka, o čemu ste vi već zapravo govorili, u oblasti javne uprave, a bilo bi dobro i da potrošači stanu na noge, jer ove firme prosto žive od tržišta. Predlažem da to čujemo.
Nisam objektivno imao prilike da vidim program vlade, to su samo još uvek neke najave, tako da ne mogu to da ocenim, ali jako je bitno da ljudi budu motivisani, mobilisani, okupljeni oko jednog zadatka, jer jedino se tako može postići uspeh.
Koji je to zadatak?
Pa do je, znači da mi imamo, objektivno, naša ekonomija je posrnula, naša ekonomija se nalazi u, mislim, imamo dosta nizak nivo privrednih aktivnosti, pogotovo u realnom sektoru. Ne možemo da finansiramo državu, znači ne možemo da finansiramo budžetske korisnike, zadužujemo se, ne možemo da isplaćamo penzije bez zaduživanja, znači, a to dugoročno tako neće moći, znači neće niko od nama pozajmljivati novac da mi trošimo, znači moramo mobilizati naciju, znači moramo je mobilizati da stvaramo veći društveni proizvod od koga možemo živeti. Imate, mora postojati vladavina zakona, znači zakoni se moraju usvojiti. Mislim da ih dovoljno imamo, ali zakoni se moraju primeniti. Znači, ne mogu biti selektivno primjeno. Mi imamo u dužem vremenskom periodu na neki način selektivnu primjenu zakona. Onako, onaj ko ne osjeti, otprilike ispade na neki način da su pojedinci, zavisi od njihove volje, da li će obaveze prema državi izvršavati. To ne može. To nijedna ozbiljna država ne
može. Vi izvršavate.
Apsolutno. Kada naši radnici prime platu 20. od 18. do 20. svi su u lancu koji su vezani za njihova primanja isti dan dobili novac. Znači, svi budžetski korisnici, da li je zdravstvo, da li je porez, da li je, šta ja znam, doprinosi raznorazni, tako da je. Znači, svi su iz toga dana.
Kažete mi, jel mi se čini verovatna ova najava da će da će privatni sektor zapravo profitirati u buduće i da će biti
Ajmo da sačekamo da vidimo. Ja ne bih se oko tome izjašnjavao, ne mogu to ove da komentarišem dok ne vidim. Želeo bih da damo
višak koji je negde u državnom i u javnom sektoru.
Pa ja ne mogu da primim višak, samo onaj kvalitetan kadar koji mi je potreban, mislim, ja višak, znači višak i tamo će se generisati, mislim, malo je to problem i tamo kada budu otpuštaće one najlošije. Ja inače ne volimo da primamo, mi primamo one koji počinju da rade. Naša je filozofija, primite ga od početka pa ga vi školujte.
I gledajte
kako napreduje. I to je najbolje, da, pratite ga, razvijajte ga i to se nama pokazalo kao najbolja praksa.
Hvala.
Na svim nivoima, znači od najnižeg zaposlenog do onih koji mogu sutra biti u top menadžmentu i tako dalje. Mi ih, znači, primimo sa određenim stepenom obrazovanja koji je potreban za određenu nastavu i onda prolaze kroz našu školu, kroz naša pravila i tako dalje.
Malo vam, izvinite.
Ništa.
Osmili sada isto, da kažem, uticaj opale kupovne moći naših potrošača i manjih zarada u januaru odnosno na decembar, uticaja onih famoznih računa za struju i svega onoga što bi ležalo početak ove godine. Mi u Srbiji i mi u ekonomiji koja ovde živi, radi, ostvaruje svoj profit i ostavlja, da kažem, deo tog mukotrpno stečenog radom profita, praktično se uvijek pitamo da li ćemo imati jednu godinu u kojoj će to biti, da kažem, stabilni i slično. Međutim, očigledno je i prema najavi mandatara, ali najavi programa, da kažem, koje je on ponudio, da će naredne godine biti teške i mogu reći da iz iskustva realnog sektora to se na određeni način, da kažem, mora očekivati još godine, da jednostavno rečeno su porezi doprinosi na zarade previsoki, da je to osnovni ograničavajući faktor za veće plate, a bez veće plate nema veće potrošnje, a onda nema veće proizvodnje i sve to je da lanac, ciklus u kome se jednog dana mora reći kraj i jednostavno idemo od početka, onako kako su i moderne države sebe uredili u nekim situacijama, jer podsjeću vas na deo centralne Europe, kao što je zemlje kao što su Poljska i ostale, i to su zemlje bile pre 25 godina daleko iza nas u određenim, da kažemo, oblastima, posebno kad je ekonomija u pitanju. Međutim, one su danas sa godišnjim rastom koji u dvocifrenim vrednostima.
Kad pratite kako se troše pare iz budžeta, možete da mi kažete šta vas posebno iritira?
Posebno mi iritirala pre svega informacija da mi i pored svega što je urađeno, svih mogućih analiza, aktivnosti novog ministra financija, podrške koju imao, da kažemo, cele vlade, mi dan danas ne znamo tačan broj činovnika. Što je praktično nešto što, znate, kad bih ja sada, ja mogu da vam danas kažem da Bamba ima 969 stalno uposlenih radnika i od do 200 ljudi koji privremeno i povremeno rade, zavisno od potreba proizvodnje, i to je bukvalno u, kako bih rekao, za svako od tih ljudi je čovjek koji ima svoju porodicu i koji ima svoje ime i prezime, svoj ne identifikacioni broj, nego svoju istoriju rada u kompaniji kao što je Bambi. Do juče, kad je se bilo manje, svi smo se znali ili slično. Znači, nervira me upravo ta neka vrsta jednog, moguću kažem, jeste srpski izraz i neki put se nekako, da kažem, drugačije i prenosi, ali činjenica konotira, a to je određeni avašluk koji postoji u tome i jedna vrsta, praktično da kažem, ne domaćinskog odnosa.
Čuli smo, dakle, direktore uspešnih firmi, pa vas molim da komentarišete možda malo njihove izjave. A inače, da slušaoce podsjetim, znači u studiju su Biljana Stepanović, novinar, i Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca. Dakle, čuli smo, potrebna je vladavina zakona i moramo da budemo motivisani i mobilisani. Pa šta je od ovoga važnije? Ili je to u međusobnoj vezi?
Znate šta, ja uvek jako dobro načuljim uši i slušam šta govore i gospodin Vukadinović i gospodin Miletić. To su ljudi koji su silne godine u privredi, vode ozbiljna, uspešna preduzeća i oni znaju o čemu govore. Mene recimo i brine zašto takvi ljudi, bilo je pokušaja u prethodnim vladama gospodin Vukadinović da se angažuje, da savjetuje, mene brine što nema, bar do sada nije bilo, sad ćemo vidimo kad se formira vlada, u vladi ljudi koji praktično empirijsko iskustvo imaju kako izgleda voditi preduzeća, kako izgleda zaraditi novac. Jer to je, meni se čini, glavna naša slabost, suština je u tome. Trebaju nam ljudi sa znanjem praktičnim, konkretnim, na svojoj koži, da su osjetili kako izgleda zaposliti ljude, boriti se na tržištu, platiti sve svoje obaveze, ostvariti i profit i uspeti, dakle, u nekoj tržišnoj utakmici. Ova dva čoveka to znaju. I kad sada gospodin Vukadinović kaže da mu ne bi palo na pamet da primi viškove iz javnog sektora, jer pretpostavlja da će biti otpušteni najlošiji, njemu treba verovati. Onda znači plan da se iz javnog sektora ljudi koji budu otpušteni negde uposle u privatnom sektoru, dakle čovjek iz tog privatnog sektora kaže ta ideja možda je dobra, ali nije ostvarljiva. On hoće mlade ljude koje će sam da gradi. Dobro, ne mogu samo mladi, neki ljudi, neke firme žele i uspešne. Ali ne možete da pravite planove, ja mislim, dok ne pitate ljude na terenu u privredi da li to što ste vi zamislili može da funkcioniše.
Dragoljube, da li postoji takav kontakt?
Pa vidite, ta ideja...
Je bolje sad nego što je bilo?
Ta ideja prebacivanja kadrova, evo ja sam samo da se nadovežem, je se pokazala kao veoma uspešno rješenje u Slovačkoj, Poljskoj i Češkoj. Naravno, ona ne bi primoravala nikoga od preduzeća da oni sad te kadrove pošljavaju, nego i prosto postojala jedna berza svih oni koji su viškovi u javnom sektoru, jer ima mnogo ljudi koji rade na dupliranim, izmišljenim poslovima, ali postoji jedna važna komponenta. Onoliko koliko to radno mesto godišnje košta državu, privrednici bi trebali da dobiju za svakog tog zaposlenog kao kredit sa maksimalno 1% kamate i da se sprovede rigorozna kontrola da li su oni kupili sredstva za rad tim novcem, znači mašine, opremu. Naravno, mnogi ne bi ušli u to, ali mi smo radili jedno interno istraživanje Unije poslodavaca Srbije gde jedan dobar deo firmi, 55%, smatra da ukoliko bi imali ove dve mogućnosti, da oni izaberu kadrove, da ih niko ne primorava i da dobiju neka sredstva, da bi oni imali neke poslovne ideje koje bi mogli da realizuju, s tim što bi naravno jedna veoma važna stvar je bila bili bi neki uslovi, znači verovatno bi uslovi bili da oni ne mogu da otpuštaju ni druge ljude, znači ne smeju da smanjuju broj zaposlenih i morali bi određen niz godina da te zaposlene dok koriste te kredite, da ih oni drže praktično na poslu.
Ali kako, izvinjam se što vas sad prekidam, ali kako ako ovaj novi zakon o radu predviđa što zapravo i vaša unija, koliko znam, smatra da bi on bio jedno pozitivno rešenje. Treba navodno da, kako se to eufemistički moram reći, kaže, omogući fleksibilno otpuštanje. Zar to nije u suprotnosti sa ovim o čemu ste sada govorili?
Ne, zakon o radu, on treba da omogući da kada firme imaju posla, da one mogu kroz najkraće procedure da zaposle, ali kada nemaju posla ili kada moraju da smanje broj zaposlenih zato što firme opadaju prihodi, da oni mogu i da smanje broj zaposlenih, a ne da imaju neke procedure kroz koje u 90% slučajeva sudovi vraćaju zaposlene na posao. Vi onda terate tu firmu koju opadaju prihodi da veštački održava broj zaposlenih i hiljade firmi iz bivše Jugoslavije i 90. godina i u poslednjih 14 godina je propala upravo zbog toga. Znači, firma nije socijalna ustanova, ona služi s osnovu i treba da pravi profit koliko god neki ljudi bili gadljivi na tu reč, kada ona pravi profit, ona ima razvoj i ona će se povećavati i dalje će zapošljavati ljude. A ako toga nema, onda smo svi mi u problemu. Znači, mi moramo da napravimo uslove da tako može da se radi u Srbiji kao i u drugim zemljama i da se naravno kontroliše da li se zakon primenjuje i da se garantuju prava zaposlenima po svim međunarodnim konvencijama i u skladu sa evropskim direktivama. Što i ove predložene promene također predviđaju. Ništa od toga nije protivno konvencijama, ali uočeno je da postoje brojni nedostaci i nije zakon o radu jedini problem, ali on u jednom paketu zakona koji moraju da se izmeni. Kao što mora se izmeni zakon o stečaju, da se onemogući osnivanje i postojanje hiljada prevarantskih firmi koje naruče robu, usluge i nestanu i onda, jer vi firmu možete u Srbiji da osnujete praktično za svega, bilo je 100 dinara, pa jedno vreme bilo 500 evra.
Ali
pa
zato
se to
da
menjalo.
Povežete staž ne možete zbog toga.
Ne možete. Tu postoji i postoji još dva problema koje se moraju rešiti, a to su definitivno se mora napustiti i sadašnji sistem i penzionog i zdravstvenog, da kažemo. Penzioni i zdravstveni sistem se moraju izmeniti zato što su oni došli do toga da ne mogu da opstanu. Mi ćemo sada terati da u suštini 80 ili 85% ljudi koji rade i treba da pune penzioni, da kažemo fond, oni neće doživeti penziju. To je onda nehumano, to je praktično na granici kršenja nekih ljudskih prava. To znači da naš sistem ne funkcioniše. To što ćemo još koju godinu produžiti, MMF to vidi kao rešenje, ali to nije rešenje u interesu nas ovde koji živimo. Mnogo je bolje uvesti sistem, videti do kog godišta se mogu garantovati korisnicima prava po starom sistemu, a onda mlađe generacije reći im imat ćete minimalnu garantovanu državnu penziju, onda vam nije potreban penzioni fond sa 3300 zaposlenih koji izračunava penzije, nego imate minimalnu garantovanu penziju koja može da se isplaćuje direktno iz budžeta, zna se da svaki građanin koji ispuni uslov dobija tu penziju, a sa druge strane zdravstveni sistem, zdravstvene usluge, mi smo jedina zemlja koja ima preko 90% zaposlenih u državnom zdravstvu, u Evropi je to pola-pola negde, oko 50-50, negde manje, negde više, a privatni sistem je, da kažemo, inkorporiran u celokupni zdravstveni sistem, znači i njemu se isplaćuju, ovaj, da kažemo da onaj ko ode kod lekara, građanin bira da li će ići kod jednog ili kod drugog.
Može da bira.
Može da bira jednog ili drugog. A šta bi se onda desilo? Onda bi se desilo da bi jedan deo zaposlenih u državnom zdravstvu prešao da radi za privatnike i onda bi rasteretili budžet zdravstvenog fonda i onda bi bilo moguće da se građanima te usluge plate. Ovako mi svakom građanju Srbije se odbije mesečno 5200 dinara od zarade na ime zdravstvenog sistema i šta se onda desi? Vi odete kod lekara i onda vidite tamo da zdravstveno osiguranje pokriva osnovnu analizu krvi, ali sve što je komplikovanije vi morate da odete kod privatnika i da platite. Znači, vi u suštini finansirate nečije plate, a ne vašu zdravstvenu uslugu. Taj sistem je potpuno nakaradan. To mora da se menja.
Biljana, vidim, slušate uredno o čemu se ovde govori. Izvesno je da je taj veliki socijalni potres nešto što očekuje ovaj novu vladu Srbije.
Potpuno izvesno.
I da li postoji kapacitet da se sa time izađe na kraj?
Pa ja mislim ako nekad ima kapacitet, ova vlada će sad da ima kapacitet, jer se uvek neprijatne loše stvari rade na početku mandata, naročito kada imate stabilnu vladu i stabilnu većinu kao što Srpska napredna stranka ima. I to je jedino što ja vidim kao razlog da se uopšte raspisuju izbori. Ako su zbog ičega racionalnog raspisivani, onda ja prema mom viđenju je to da se dobije ovakva većina, da nema tih uce i tih koalicionih, ne znam šta, trulih kompromisa, nego ono što mora da se uradi, ako će se ikad uraditi, mora se uraditi sada u prvoj godini. Jer sve posle toga je kasno. Kako vreme odmiče, tako svaka vlast šta god pričala, ljudi koji se bore za vlast prosto žele da drže vlast, ne bi se za nju borili. Dakle, kako vreme odmiče, onda vlast počinje da misli o novim izborima, o svojoj popularnosti, o tome kako će glasači i birači da to što ona mora da uradi vrednuju na izborima i onda dolazi do kompromisa. Sada mislim da je trenutak, evo čak je recimo Boris Tadić prvi put priznao, iako je bio toliko kritikovan ranije oko toga, da je veliku grešku napravio u prethodnoj vladi kada je PUPS-u dopustio da praktično izbuši budžet na samom početku ucenom da se penzije moraju povećavati, a para nije bilo. I sad ako to neko kaže, odmah će da doživi odijum, pa penzioneri imaju male penzije, oni ljudi ne mogu da prežive. Pa mi to sve znamo, ali više para od ovoga što ima nema. Jedino bih htjela sad da kažem, da se vratim, bili smo otišli daleko, vezano za zapošljavanje. Ja sam ipak duboko skeptična prema mogućnosti da privatnici primaju čak uz neke stimulacije novčane za koje mislim da nema ni para, ali čak i kad bi imalo, mislim da bi bili dosta rezervisani ili bi gledali da to posle nekako izbegnu, da prime ljude koji im nisu potrebni, čak i uz neke, kažem, subvencije, a naročito da prime ljude koji su se, da se mi ne lažemo, odvikli od rada, jer mnogo ljudi u javnim službama faktički ne zna šta znači pravi rad. I sad, ja recimo sad imam malo preduzeće, hoću da zaposlim nekoga, pa neka me država oslobodi i svih poreza i doprinosa, da mu dam samo neto platu, pa meni je i to trošak koji ne mogu da platim i ne znam zašto bi platila ako on nema posla. Od čega da ga platim, čak i neto platu, sve poreze i doprinose budu nula, pa ja ne mogu da ga primim, nije mi potreban, ne mogu da ga uposlim ako nemam posla. A ako on još i ne zna da radi ili ne želi da radi ili smatra da, mislim, može da dođe na posao kad hoće, da se vrati kad hoće, nije produktivan, pa nema tih para koje meni sad neko može da ponudi da ja takvog čoveka primim, jer ću da propadnem sa njim zajedno.
A pritom, evo, upravo ovih dana izašla lista tih velikih poreskih dužnika. To su svote koje zapravo...
E, to je meni enigma. Ja se izvinjam što...
Ali kako će onda primiti proizvodnja ljude u firme koje inače ne plaćaju porez?
Ne, ja samo tu, što se tiče poreza, jednu stvar ne razumem. Moje preduzeće nije platilo poreze i doprinose nekih 12 dinara. Tako je ispalo, knjigovođa pogrešno proračunao. Otišli smo da ljudima overimo zdravstvene knjižice, dobijemo ove markice. Mi smo vraćeni dok ne platimo 12 dinara. Ja ne ne mogu da razumem, ne daj Bože da zakasnim sa PDV-om, to mi je već objasnila finansijska služba da imam i penale finansijske i svašta. Znači, ja ne mogu da razumem kako je moguće da se nekome istoleriše da duguje stotine miliona. Znači, onda zakon ne važi za sve nas. Onda smo
pa
neki ravnopravni, neki ravnopravni.
Pa to je ono što je govorio jedan od naših sagovornika.
Upravo ja to ne mogu da razumem i uopšte mi niko ne može objasniti
pa
zašto dobro, onda ja plaćam porez.
Je li to politika?
Pa, apsolutno.
Znači, politika to može da uradi.
Pa, očigledno da može, ja nemam drugo objašnjenje. Kako ja moram da platim 12 dinara jer će mi ostati neoverene knjižice, što se desilo, a neko može da ne plati stotine miliona?
Dragoljube, da li mislite da će sa takvom praksom da se prestane? Mi nismo ni čuli baš neko naročito ubedljivo objašnjenje iz poreskih službi.
Pa vidite, s takvom praksom će se prestati ukoliko se pre svega poreska uprava reformiše. Poreska uprava treba bude jedna od najorganizovanijih institucija, da kažemo, u državi i u svakoj razvijenoj zemlji sveta ona to jeste. U ovom trenutku, evo ja to odgovorno tvrdim, ja čak i nabim na neku svoj ličnom primjeru, i kad podnesete poreske prijeve uredno za nešto, vi čekate 2 godine da vam obračunaju porez. Znači, ono što možete da naplatite, oni nisu u stanju da naplate. S druge strane, opet određene filijale poreskih uprava su očigledno po nečijem nalogu selektivno nekoga štitile i nisu mu naplaćivale porez, a to je očigledno instruisano od negde s nekog, da kažemo, političkog izvorišta. Zbog toga je veoma važno i ono što bi, mi smo radili jednu internu anketu, iako se mi kao organizacija, mi smo apolitični, ne bavimo se politikom, ali na primjer većina privrednika bi voljela da vidi jednu vladu u kojoj ne bi bili predstavnici političkih stranaka, sve možda na nekim mestima koja su po prirodi takva da se, bar na onim mestima koja se bave, da kažemo, ekonomijom i bilo bi dobro da to budu stručni ljudi koji bi imali odrešene ruke da sprovedu ono što bi dobri menadžeri sproveli. Znači, nama je potreban jedan ozbiljan krizni menadžment i profesionalno menadžersko upravljanje na nivou države. I sve te, ovo što kažemo da postoje mnoge javne službe u kojima se ne radi, sve to zavisi od glave i od onoga ko stoji od ozgo. Ako on želi da te službe pokrene i ako one treba da počnu da rade i da funkcionišu i ako ima odrešene ruke za to, naravno da on to može. Naravno, to podrazumeva, ako govorimo o javnom sektoru, se mora promeniti zakon o državnim službenicima, ali mora se promeniti ovaj zakon o radu. Jedna od važnih stvari, da kažemo zašto se zakon o radu menja, jeste zato što upravo u javnom sektoru nije moguće organizovati posao i efikasno proveriti učinak zaposlenih zato što postoje mnoga ograničenja. Vi veoma teško nekome za koga evidentno imate dokaze da ne radi svoj posao, vi treba vam godinu i po do 2 dana da sprovedete procedure, mu date otkaz.
A i ako mu date otkaz, dospete na sud, garantovano će da ga vrati, još da mu platite odštetu. Da. Ne postoji šansa da se, možete vi, ništa nije prekršio, nikakav zakon, nije prekršio zakon o radu, nije prekršio ugovor o radu, ali on ne može da odgovori tom radnom mestu, ne radi dovoljno kvalitetno, dovoljno, kako da kažem,
nije efikasno,
nije, ne ispunjava, to ne možete da dokažete. Dolazio je na vreme, odlazio je na vreme, bio je tu, radio je koliko... Ne postoji šansa da to dokažete i to je onda problem. Ja mislim da je ovakav restriktivan zakon o radu duboko protiv dobrih radnika. To tvrdim i sigurna sam. On štiti samo zapravo loše radnike
ovaj
i njihova...
Ovaj koji je sada na snazi.
Ovaj koji je sada. Zato su se sindikati toliko bunili protiv njega, jer oni zapravo štite svoja stečena prava. Ja duboko mislim da je ovaj...
Šta sad misle dok nas slušaju?
Pa neka misle šta god hoće, ali ja tvrdim da je to protiv mog deteta sutra. Zašto? Pa nijedan poslodavac neće da ga zaposli, što da ga boli glava. Nego uzima radnike na leasing, što je, mislim, moderno robovlasništvo, uzima po ugovoru povremeni i privremeni poslovi, autorski ugovor i nešto, izbegava svaki način šta će mu beda na vratu. I zato mislim da kad govore ovakav zakon o radu štiti radnike. Ne, ne. On radnike, ljudi koji žele da rade, pogađa, a štiti samo neradnike.
Snalaženje je jedini pojam koji pokriva neizvesnu budućnost za mnoge, jer nesumnjivo dolazi vreme novih otpuštanja. A šta će posle, to će mnoge mučiti. Za sedmicu, evo ovog trenutka, govori vlasnik jedne piljarske radnje iz Zemuna, čije ime neka ostane poznato redakciji po njegovoj želji.
Jednostavno nužda je naterala, znači posle 30 godina radnog staža dobio sam otkaz kao višak radne snage, nemogućnost zapošljavanja i morali sam sa koleginicom da nešto otvorimo zajedničkim snagama, da otvorimo se u neki STR, mislim da krenemo. Dugo smo birali lokaciju, jer lokacija je najbitnija u svemu tome, to mi je bilo neka vrsta posla, evo izabrao sam i krenuo sam.
A šta ste inače po struci?
Život je išao takav, po struci sam bio predstavni mehaničar, u suštini, u svojoj posle maskinni tehničar, ali me život natjerao to da sam posle bio trade marketing koordinator. Znači, bavio sam se merchandisingom, to je znači izlaganje robe u poradnjama i to se radio 12 godina na nekoj našoj kompaniji. Međutim, sada taj posao merchandisera rade deca, znači od 20 godina, jasna radna snaga, za nas starije više nema posla, a opet su mehanici da ne pričamo, mislim, ono.
A kako onda vi gledate na ove najave da treba Srbija da se reindustrializuje? Precizni mehaničari rade kao trgovci?
Pa pre, ne znam, izvesno vremena sam čitao ili čuo nešto da je pre jednu 15. godina, čini mi se, na 1.400.000 stanovnika bilo negdje oko, slagaću vas, 300.000 proizvoljnih radnika, tako nešto, a da je sad taj, sad na 2 i nešto miliona stanovnika spalo na 20.000, mislim, tako da je to nemogućnost, nema šanse to da se, dok privreda ne krene, ne vjerujem da nama ima nekog boljitka, čisto sumnjam.
Vam poznato da su se vaše kolege premeštale da rade, na primjer, u gradskoj čistoći?
To ne znam, zaista ne znam, ali je, da, znam, na primjer, da je moj kolega koji radi sa mnom u toj kompaniji, pre neki dan sam ga video, pošto sam ja idem na Kvantaškoj pijaci da kupovo voće i povrće, video sam da ga se poslije kao čistač na Kvantaškoj pijaci.
Iz koje, izvinite, kompanije, šta ste?
Ne, to ne bi što, ne, sam posla, neću, zato što...
A šta je, on precizni mehaničar?
Ne, on je bio, radio nešto, neki drugi posao u jednoj kompaniji, onda je sad vidim ga kako radi kao u nekoj isto Nemačkoj, mislim da je to neka firma koja sad čisti na Kvantaškoj pijaci, mislim, strašno. A šta ćete, ne mogu iz posla, deca, mala, mora nešto se raditi.
Jeste slušali ove, da kažem, pretpostavke o tome kako bi trebalo da ide ekonomski razvoj Srbije?
Ma, sve to, ja to podržavam. Samo ajde da krenemo.
Šta vi konkretno?
Ma, mislim da, bilo šta, ajde da se krene nešto. Znači, kompletno, ne znam koliko već godina slušam da će da se pomogne maloj privredi. Šta se pomaže maloj privredi? Čemu se pomaže maloj privredi? U čemu? U tome što moram da svake godine fiskalizujem ponovo kasu, da nosim na kontrolu. Zašto? Svake godine moram da ne znam što treba da radim. Kasna stiže što nemam kantu za smeće sa poklopcem i sa papučicom ovdje. Ili nemam pojma nekih razloga. Čim uđe ovdje samo na nas, a ko nam šta pomaže? Ko je došao ovdje nam objasni što treba da im uradim? Ko je došao? Niko ne dolazi, niko ne dođe da vam kaže nešto, da donese spisak šta ja to treba da imam. Mislim, me razumete, druga stvar.
Da se raspitate sami.
Ma gdje da se raspitam, treba ja čitam svaki nedelje taj neki glasnik, nemam pojma šta njihovo, mislim, šta ću ja čitam o tom. Mene interesuje, bre, borba za život, ujutru ustajem u 5 sati da bi snabio robu, uveče dolazim ovdje, po cijel dan sam u radnji i ne vidim belog dana, treba ja sad da idem da čitam neke njihove, ne znam šta, mislim, nešto vam kažem, samo daj da krenemo, mislim, daj nešto da se dešava, daj da počne nešto da se to dešava oko toga.
Da li verujete u nameru vlade da se broj zaposlenih u javnom sektoru smanji na uštrb zapošljavanja u privatnom?
Pa da vam kažem iskreno, moje lično mišljenje je da će nas taj državni sektor, pa gdje god uđem, gdje god sam ušao u neki državni sektor, pa to je strašno, to sede na glavama, mislim, od opština preko, nije ni bitno da se odlazim, to je strašno, znači državni sektor je više toliko ogroman da će nas pojesti, znači ne možemo mi...
Ali sad se najavljuje da će biti smanjen.
Ma to što se on najavljuje, daj da vidimo da će se smanjen, mislim, me razumete, mislim, najavljuje se od klase, najavljuje, mislim, ja sam 66. godište, pa ja sam od one generacije kad je išla i usmereno obrazovanje i non stop je nešto preko nas i šta ja imam u životu, nemam ništa. Samo radim, uveče šta imam, nemam ništa.
Valjda to što radite.
Pa da, to što radim i šta. Mislim, nemam ništa od toga. Mislim, radim od uveče do uveče za čega. Ne kažem ja, ne treba meni, ja hoću da radim, hoću da zaradim svoj hlebac, to nema problema. Ali svi radite, 24 sata radim ovde, nije ni bitno 24 sata, od uveče do uveče radim ovde i onda vidite kako se neko šeta u Mercedesima, u džipovima, u šta ti ja znam, a ja znam koliko to radim i ne mogu da zaradim za moj Clio koji je star 15 godina, a ne da vozim džipa. Mislim, ne znam šta da kažem,
Sedmica.
Da čujemo da li možda mi studija možemo nešto na sve ovo da kažemo. Zapravo, za kraj možda pitanje za oboje, da li će ovakvih slučajeva, zapravo kada će ovakvih slučajeva biti manje i kada će ta borba za opstanak biti malo uravnoteženija nego što je sad, Biljana?
Pa nije ovo slučaj, ovo je, kako da vam kažem, etalon, paradigma. Ovo je paradigma, ovo je ono što se nama svima dešava. Ja prepoznajem i sebe u ovome što ovaj čovek govori. Isti slučaj, a ne držim piljaru, nema veze, on drži piljaru, ovaj drži novine, ovaj drži tezgu na Kaleniću, ali ista je suština. Mi moramo na tržištu ovakvom kakvo je u sred ove krize da preživljavamo svakog dana. Prvo moramo da platimo sve obaveze, pa ako nam nešto ostane, i sve nam je neizvesno. Zato mislim da je nepravedno da Srbija bude podeljena na dva dela, a podeljena je na ljude koji su krajnje privilegovani, primaju plate bez obzira na rezultate rada i one koji rade bez ikakve izvesnosti da će sutra da opstanu. I ono što bi se ja na kraju složila sa čovekom, suština, ajmo više nešto da krenemo. Dosta smo pričali.
Dragoljube, vi ste, vidim, zapravo dok ste slušali, vrlo pozitivno reagovali na ovo partnerstvo. Partnerstvo je važna stvar u biznisu.
Pa dobro, ovo je jedan izuzetan slučaj da je čovjek pokušao sa svojom koleginicom i kad je ostao bez posla i kad je bio praktično tehnološki višak, da je pokušao da napravi jedan spoj, da se sa nekim udruži i da se eto bori i da počne da radi. Međutim, problem celog našeg sistema, mi smo ovde u Srbiji napravili jedan birokratsko-palanički profiterski sistem u kome, nažalost, ovaj čovek jedan koji radi i koji je sa svojim, da kažemo, ortakiljev ušao u taj posao, on na svojim leđima izdržava jednog zaposlenog u javnom sektoru i još jednog penzionera. I još jedno lice koje je, da kažemo, to je ili neko dete, neko koje još ne može da radi u Srbiji ili je socijalni slučaj. Znači, mi imamo skoro taj odnos da na jednog takvog zaposlenog koji u privredi, koji privređuje za sebe kao poslodavac i uplaćuje sve prinadležnosti u budžete države, odnosno lokalne samouprave, on skoro ima troje ljudi koji od toga trebaju da žive. I to je ono gde mi moramo da preokrenemo to stanje u kome se nalazimo. Znači, moramo da postavimo sistem tako da on bude optimalan. Srbiji ne treba više od 350.000 činovnika koji rade u javnom sektoru. Zadnja analiza pokazuje, na osnovu podataka koji iznosi ministar finansija, rekao je 780.000. To znači 45,7% od ukupnog broja zaposlenih trenutno radi za državu. Grčka je bankrotirala sa 24%, pa evo Evropska unija pomaže i vidimo koliko su striktne mere štednje u toj zemlji. Znači, Srbija je u duplo goroj situaciji, jer Srbija nema ni trgovačku mornaricu,
ni turizam kao Grčka. Za bilo kakvo razmišljanje.
Pa nema, mi ćemo videti u prvih nekoliko meseci po formiranju ove vlade imali ozbiljnosti u ovim najavama. Hitno su potrebne promene zakona o stečaju, zakona o radu, zakona o planiranju izgradnje koji čeka, jer je taj zakon zakočio celokupnu građevinsku industriju, još čitavog niza zakona i propisa. Gospodin Vukadinović je rekao, imamo mi dosta zakona, ali ja bih samo rekao da je problem tih zakona što su oni ili na nekim starim osnovama i socijalizma koje su danas neupotrebljive, ili su to prepisani zakoni iz Evropske unije koji su za nas preskupi. Ovde niko ne pravi zakone prema našoj meri i gledajući koji su to naši resursi i potencijali, a zakone treba praviti prema ljudima kao što su ovaj čovek, koji nije otišao negde da sedi na nekom budžetu, da prima neku pomoć ili da radi u sivoj ekonomiji, nego osnovu firmu i on zarađuje i za sebe i za nekoliko drugih ljudi puneći te budžete. E, takvi nam propisi i zakoni trebaju koji će da podrže takve ljude, a da sankcionišu nerad i parazitizam.
Biljana, trebali da žalimo za socijalizmom?
Pa ja nešto kad se setim da su moji roditelji odlazili na posao u 6 sati, dolazili kući u 2:30, išli smo na letovanja, zimovanja i ostale stvari, plate nisu kasnile, nisu imali stresove i neizvesnost. Ja nešto razmišljam uopšte da li je to bilo, da li je to moguće ili sam ja sve
možda
to sanjala.
Možda ponovo stignemo do tog statusa na ovaj ili onaj način. Hvala vam što ste bili gosti sedmice. Bili su to Biljana Stepanović, novinar, direktor Biznis Info Grupe, glavna urednica časopisa Nova ekonomija, i Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca Srbije. Da još jednom kažem, trebalo je da sa nama bude i predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić, ali nije došao. Imali smo njegovo obećanje, naknadno je obrazložio da je njegov pristanak bio samo načelan. Hvala vam na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 1.